이루냐 이세대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Uda on ona izan duzuelakoan, jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari, hilero egiten dugun bezala. Uda honetan berriak metatu dira gure artean, beraz saiatuko gara labur bilduz. Ekainetik hasita, erran besta berri ezpakizuna, edo Corpus Christi, itzalandiko festa dugula Nafarroan. Hiriburutik herrizkasumenetara, zeinek ahalduenez ospe handiz osatzen dira prozesioa kariketan barna. Iruñean, gainera, Florentzio gure artzapezpiku berria lehendabizikoz aritu zen horretan. Ospakizun nagusiekin edo jendetsuekin jarraituz, Don Florentziok estreinatzeko bigarren aukera izan zuen San Fermin Iruñeko patroiaren egun nagusian, hots Uztailaren 7an. Honetan, Iruñeko hiritarrak milaka ez ezik, kanpotik eta atzerritik etorritakoak bildu ziren mundu zabalean ospe handikoak diren jaien itzalpean. Aurten, tenorea probestu da San Fermin bezpera handiak musika bilduma bikaina aurkezteko, Iruñeko musika artxiboak digitalizaturik. Larraga herrian ere, Nafarroako hainbeste tokitan bezala, bere patroi jaiak ospatu zituzten San Miguel Aingeruaren omenez. Urtero bezala, Aralarko San Miguel Aingeruaren irudia bertaratu zen, honetan Alfonso Gatzi Handia kaperau berriak lagundurik. Prozesioa eta mesa nagusia ospe handiz burutu zituzten Nafarroako erdialdeko herri koskor honetan. Los Arcos herrian, bere partetik, Espainiako Gau Gurtze elkartearen fundazioaren 125. urte horrena ospatu zen irailaren 7an eta 8an. Ospakizunari harrera batek eman zion hasiera Eukaristia gaueko 10etan egiteko eta gero herrian barna prozesioa burutzeko. Ospakizun hauetatik aparte, uda garaian ez dira gutxi izan garaturiko ekintzak. Hala, Uztailaren 19, 20 eta 21an, adibidez, gazte adoratzaileen 20. topaketa nazionala burutu zen Iruñeko apezgaitegian, gaua salbatzeko tenorea lelopean. Bertan, otoitzaldiak eta katekesi jardunaldiak konpartituz gain, Iruña, Leire eta Xabierreko gaztelua bizitatu zituzten. Uztailak altzina jorik, Lerin herrian, auroroen, 46. kontzentrazioa antolatu zen. Bertan, Nafarroa osoko zein kanpoko 63 talde bildu ziren, igande goiza haien aireekin araituz. Eguerdian, guztiak Eukaristian elkartu ziren eta artzapezpikoa buruan, azkenik herriko frontoian denek bazkari batean anitu ziren. Bestaldetik eta Uztailaren ondarrean, Euskal Elizbarrutietako gotzai artzapezpikuak eta laguntzaileak bildu ziren Donostian, hainbat gai jorratzeko, aldiro egiten duten bezalaxe. Honetan, apaizgaitegien etorkizuna, jubileoa eta proiektu berriak landu zituzten besteak beste. Baina, Elizaren kide xumeak ere ez dira oporretan geratu. Maiatzaren ondarreko egunean eta misoen ordezkaritzaren eskutik, Marta eta Maria Sarearen ikasturtearen azken bilera egin zen Tulebra zerriko Santa Maria monasterioan. Sare honek, misilariei laguntza ematen die azoka eta bigarren eskuko salmentaren bidez. Bileran ondoren, Eliza eta monasterioa bizitatuz gain, ibilbide interesgarria egin zuten bertako museoan barna, Nafarroako gobernuaren laguntzaz, hain ezarririk. Amaitzeko guztiak anaitasun bazkari bat gozatu zuten. Misioen ordezkaritzak, misiolarien urda topaketa ere antolatu zuen Uztailaren 23an. Bertan, bai kanpotik heldurikoak zein nor bere herrian oporretan zeuden misiolariak, bildu ziren Xabier herrian, gure artzapezpikoaren presidentziapean. Egun hartan, mainguru bat, eukaristia eta bazkaria konpartitu zituzten. Ekainan ere, txango bat egin zen ezkarai ezkigunearen aldera, migrazio ordezkaritzak antolaturik. Honetan, harrera eman zitzaien bildurekoei, bertako udaletzeko plazan eguerdiko 12etan, Eukaristia ospatzeko. Elkarrekin bazkaldu ondoren, arratsaldean jaiak, kulturanitzekoa eta dantzaldia antolatu ziren, arratsaldeko 6 aldera Iruñera itzuli zirelarik. Teologia eta zientziaren arloak bestaldetik elkartu ziren itzaldi batean. Ekainaren 17an, pasioaren hermandadearen egoitzan, Maria Ujue Moreno biologoak zientzialari katolikoen elkartea aurkeztu zuen, funtzionamendua eta ekintzak adieraziz, eta bildurikoei bertan parte hartzeko konbidatuz. Horrekin batera, Ignacio del Villar Unibertsitateko irakasleak, apaizak eta zientzialariak bere liburuaz aritu zen. Horretan, zientzia eta sinismena elkar bizi daitezkela aldarrikatuz. Napaizaren erakunde garrantzitsu bat osatu da joan den ekainean, pastoraltza kontseilua hain zuzen. Honetan eta aurrengo bi urteetan barna, 12 apez, 25 laiko eta 3 erlijioso arituko dira eliz barrutiko sail eta arlo guztien ordezkari. Haien lan nagusiena pastoraltza plan berria bideratzea izanen da, eta horretarako 3 hilabetetan behin bilduko dira. Haien lanaren emaitzen berri emanen dizuegu urrengo hilabeteetan. Honekin batera, errangure elizbarrutian egin diren izendapen berriak ezagutzera eman direla. Izen berrian hitz eta sail eta erakunde ugariak dira arduradun eta kolaboratzaile berriak izango dituztenak. Zaila da beraz xautzea, baina urrengo hilabeteetan aztertuko ditugu haien lanaren berri ematean. Beste aldetik, gure elizbarrutian bi apez berri izango ditugu. Ekainaren 23an, Juan Maria Terres Goena eta Ken Beleña ordenatu ziren beste diakono batekin batera. Zeremonia Iruñeko katedralean ospatu zen Florentzio gure artzapezpiku berria buruan. Honekin batera erran, 4 zerore berri ere izango ditugula, Lizarra hiriko Errekoleten monasterioan kontsakraturik. Ongi etorri eta lan emankorra egin dezaten guziek. Ekaino utzi gabe, erran Aralarko sandutegian, aurrak San Miguel Aingeruari aurkesteko zeremonia burutu zela. Honetan, 30 izan ziren bilduriko mutiko neskatoak, Alfonso Gartzia Handiak aperauak aurkeztuak. Aur bakoitzari San Miguel irudi bat eta pergamino bana eman zizkieten. Udabetean, abuztuaren lehenengo 15an eta ekintza batzuk izan ziren direla eta, gazte haunitz bildu ziren Iruñan. Horretaz baliatuz, karriketara ateratzea erabaki zuten evangelizatzeko bidea erakusteko asmutan. Ateraldia, Carlos Hirugarrena etorbidean barna egin zen. Hainbeste tokitan egiten den bezalaxe, munduan egiten diren burugabekeria anitzak salatzearen. Beste batzuen berriak ere ekarriko ditugu laburki. Heldu den ikasturteari begira, erran elizbarrutiko hainbeste ikastetxek eta institutuk programazioak aurkeztu dituzte. Hala egin du adibidez zientzia erlijosoen goi mailako institutuak lehenengo 6 hilabetekoari dagokionez. Era berean pastoraltza ikasturte berriari ere hasiera eman zaio aurten jardunaldi bakar batean, irailaren 28an hain zuzen. Irailan ere burutu berria dugu bakartasunaren ama birjinaren omenez eginiko hirurrena. Iruñeko San Lorenzo parrokian, ala nola San Miguel Aralarkoaren 9 urrena, hau bere santutegian ospaturik. Eta amaitzeko, gure artzapezpiku berriare dagokion berri pozgarri bat. Espetxeen administrazioak irailan zilarrezko domina eman dio Don Florentzio gure artzapezpiku berriari. Aurreko urte luzeetan kartzeletan egindako lan itzela eta emankorrarengatik. Zorionak, Don Florentzio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Goraintziak Iruñetik.
Iruñeko elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.